วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้ครับมือปืนยิงถล่มงานคอนเสิร์ตในรัสเซียเสียชีวิตอย่างน้อย40คนและกองทัพมอสโกโจมตีระบบพลังงานยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามช็อกวงการราชวงศ์อังกฤษเจ้าหญิงเคทประชวรด้วยโรคมะเร็งและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชายแดนใต้ระอุกับเหตุวางเพลิงและระเบิดอย่างน้อย40จุดครับที่สหรัฐครับสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างงบประมาณส่งไม้ต่อให้วุฒิสภาก่อนเส้นตายคืนนี้ขณะที่จิตรกรแบงซี่ผุดงานใหม่ในลอนดอนได้ใจสายรักต้นไม้และช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับมาดูกันครับว่าคนอเมริกันนั้นนิยมสุนัขพันธุ์อะไรมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวสะเทือนขวัญ นะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
รอยเตอร์สรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและบาดเจ็บกว่า100คนจากการโจมตีโดยมือปืนอย่างน้อย5คนในชุดพรางนะครับที่สถานที่เกิดเหตุโครคลัสซิตี้ฮอลล์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตใกล้กับกรุงมอสโกของรัสเซียและนี่ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับภาพจากรอยเตอร์แสดงให้เห็นถึงเปลวเพลิงที่ลุกโชนขึ้นสู่ท้องฟ้าและควันที่พวยพุ่งออกจากสถานที่จัดคอนเสิร์ตซึ่งมีวงดนตรีปิกนิกทำการแสดงสื่อรัสเซียรายงานว่าเกิดการระเบิดครั้งที่2บริเวณดังกล่าวนอกจากนั้นมีรายงานข่าวว่ามือปืนยังคงอยู่ในโครคัสซิตี้ฮอลล์โดยกั้นพื้นที่ไม่ให้คนเข้าถึงตัวนะครับผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อกล่าวว่ามีเสียงปืนยิงรัวหลายนัดเกิดขึ้นและจากนั้นผู้คนวิ่งกรูออกไปทางบันไดเลื่อนสื่อทาสของทางการรัสเซียระบุว่าประชาชน40รายถูกสังหารและอีกกว่า100คนได้รับบาดเจ็บโดยอ้างข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงรัสเซีย FSB สื่อรัสเซียหลายแห่งรายงานได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรถพยาบาล70ทีมรุดเข้าที่เกิดเหตุนะครับ SFB กล่าวว่าทางการกำลังดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นในเวลาที่รอยเตอร์สออกรายงานชิ้นนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าใครคือผู้ก่อเหตุแต่สื่อสหรัฐเช่น CNN และ NBC พาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นอ้างความรับผิดชอบนะครับในเวลาเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินและสถานีรถไฟทั่วกรุงมอสโกซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่21ล้านคนทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเซอร์เกียโซบินินกล่าวว่าโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายได้เกิดขึ้นที่ศูนย์ช้อปปิ้งโครคัสซิตี้ในวันนี้ผมเสียใจต่อผู้ที่เป็นเหยื่อและผู้ที่เป็นที่รักของเหยื่อนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำอีกสมัยหนึ่งท่ามกลางสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในยูเครนปูตินยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณชนเมื่อรายงานชิ้นนี้ของรอยเตอร์ถูกเผยแพร่ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการก่อวินาศกรรมอันนองเลือดและโฆษกของกระทรวงนะครับบอกว่าประชาคมโลกควรที่จะต้องประณามอาชญากรรมที่โหดร้ายนี้และบอกว่าทางรัฐบาลนั้นจะใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อช่วยชีวิตคนในเวลานี้นะครับทำเนียบขาวของสหรัฐกล่าววันศุกร์ว่าภาพการโจมตีที่มอสโกเป็นสิ่งที่ทำใจดูยากโฆษกของทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บี้บอกครับว่ามันเป็นภาพที่เลวร้ายมากและยากที่จะดูแน่นอนว่าเราขอส่งความคิดคำนึงไปยังเหยื่อของเหตุเลวร้ายนี้จากการโจมตีโดยมือปืนทั้งนี้สถานทูตสหรัฐในรัสเซียออกคำเตือนในเดือนนี้ว่ากลุ่มหัวรุนแรงนั้นมีแผนที่จะจัดการโจมตีกรุงมอสโกโดยก่อนหน้านั้นหลายชั่วโมงทางการรัสเซียระบุว่ามี การสกัดการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม IS ต่อศาสนสถานชาวยิวที่กรุงมอสโกนะครับ
ครับข่าวต่อไปเราขยับไปดูที่แนวรบรัสเซียยูเครนกันบ้างครับทางการกรุงเคียฟเปิดเผยว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งนับเป็นการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามมาในปี2022สังหาร5ชีวิตและทำให้ผู้คนมากกว่า1ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเขียนในโพสต์ในแอปพลิเคชัน Telegram สืบเนื่องจากการโจมตีดังกล่าวครับว่ารัสเซียทำสงครามกับชีวิตของประชาชนคนทั่วไปข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและผู้เป็นที่รักของผู้ที่ถูกสังหารจากความโหดร้ายครั้งนี้เมื่อวันศุกร์กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการล้างแค้นการโจมตีเข้าไปในประเทศรัสเซียของยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการโจมตีทางอากาศได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างขออภัยครับโครงข่ายไฟฟ้าเขื่อนคลังเก็บกระสุนชุมทางรถไฟและเป้าหมายอื่นๆเจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่าเขื่อนดนิโปรเฮสซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคซาปอริเซียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วยขีปนาวุธและถูกยิงเป็นจำนวน8ครั้งทั้งนี้บริษัทพลังงานไฟฟ้าของรัฐอูเครไฮโดเอเนโกกล่าวว่าไม่มีความเสี่ยงที่เขื่อนดังกล่าวจะเกิดรอยรั่วโดยบริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานอูเครเอเนโกรายงานว่าการโจมตีของรัสเซียครั้งนี้ทำให้เกิดไฟดับใน7พื้นที่ของยูเครนโดยโวโลดิเมียร์คูดริสกี้ประธานบริษัทกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นการจู่โจมระบบพลังงานที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อปี2022โดยข้อมูลที่โพสต์ใน Telegram โดยผู้ช่วยประธานาธิบดียูเครนโอเล็กซี่คูเลบาระบุว่ามีประชาชนกว่า1ล้าน2แสนคนใน4ภูมิภาคของยูเครนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยในจำนวนนั้นมี 700,000 คนอยู่ในภูมิภาคคาคีฟด้านบริษัทให้บริการก๊าซ Natural Gasระบุว่าทรัพย์สินของบริษัทเป็นหนึ่งในเป้าหมายการโจมตีและเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเพื่อซ่อมแซมจุดที่เสียหายอยู่ด้านเอเรียนวัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐประนามรัสเซียกรณีการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งแสดงถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องให้การสนับสนุนระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนและเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันหันมาร่วมรับรองร่างงบประมาณสนับสนุนยูเครนซึ่งกำลังติดพันอยู่ในสภาคองเกรสครับคุณรัตพล
ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวใหญ่ข่าวจากอังกฤษปกติวันศุกร์เราตั้งใจที่จะทำรายการเป็นรายการคุยสบายๆแต่ว่าวันนี้มีหลายเรื่องที่หนักนะครับและข่าวพาดหัวใหญ่จากอังกฤษก็คือเจ้าหญิงเคทนะครับเจ้าหญิงแห่งเวลส์ก็ได้ส่งประกาศในคลิปนะครับว่าพระองค์ประชวรด้วยโรคมะเร็งแล้วก็กำลังรักษาทางเคมอยู่ในขณะนี้นะครับพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอที่ทรงอัดไว้ในวันพุธและออกมาเผยแพร่ในวันศุกร์นะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประชาชนทั่วโลกนะครับต่างคาดเดาถึงความเป็นไปของเจ้าหญิงเคทหลังจากทรงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อครั้งที่รับการผ่าตัดช่องท้องในเดือนมกราคมนะครับโดยในตอนนั้นทางสำนักพระราชวังอังกฤษนั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับการผ่าตัดครั้งนั้นทำให้แพทย์พบเนื้อร้ายในพระวรกายของเจ้าหญิงและพระองค์ตรัสในคลิปว่าต้องการความเป็นส่วนตัวในช่วงการรักษาตัวนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ายังไม่มีการระบุว่ามะเร็งชนิดใดเป็นสาเหตุของอาการประชวรในครั้งนี้เจ้าหญิงแห่งเวลส์ที่มีพระชนมายุ 42 พรรษาทรงกล่าวว่าข้าพเจ้าสบายดีแข็งแรงขึ้นทุกวันด้วยการใส่ใจกับสิ่งที่ช่วยให้การรักษาตัวดีขึ้นพระองค์ทรงไม่ได้ปรากฏตัวในงานสาธารณะตั้งแต่เทศกาลคริสต์มาสจนกระทั่งในสัปดาห์นี้นะครับมีภาพวิดีโอขณะทรงเดินคู่กับเจ้าชายวิลเลียมที่ร้านค้าสินค้าเกษตรใกล้กับที่ประทับในวินเซอร์นะครับก่อนหน้านี้สำนักพระราชวังอังกฤษระบุว่าการผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคมนั้นไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งและว่าเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จรวมทั้งคาดว่าการพักฟื้นจะดำเนินไปจนถึงเดือนเมษายนในวันศุกร์เจ้าหญิงเคทกล่าวว่าทรงไม่ได้คิดว่าพระองค์ประชวรเพราะโรคมะเร็งจนกระทั่งทราบผลตรวจล่าสุดบอกด้วยนะครับว่าแน่นอนว่าเป็นเรื่องช็อกครั้งใหญ่วิลเลียมและข้าพเจ้าทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อรับมือกับมันอย่างเป็นการส่วนตัวด้วยเล็งเห็นว่าชีวิตครอบครัวของเราเพิ่งเริ่มต้นไม่นานนี้ คราวนี้เป็นเรื่องน่าตกตะลึงต่อราชวงศ์อังกฤษอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ส่งประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าทรงได้รับการรักษาโรคมะเร็งเช่นกันโดยมะเร็งของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์นั้นถูกตรวจพบเมื่อพระองค์ทรงรับการรักษาอาการต่อมลูกหมากโตแต่ไม่มีการระบุว่าเป็นเนื้อร้ายชนิดใดนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชี ซูนัคกล่าวในแถลงการณ์ว่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญอย่างยิ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพระองค์อยู่ภายใต้การสอดส่องอย่างเข้มข้นและทรงถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมโดยสื่อบางแห่งทั่วโลกและโดยโซเชียลมีเดียนั่นเป็นแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3พระชนมายุ75พรรษาทรงงดพระราชกรณียกิจกับประชาชนในช่วงรักษามะเร็งอย่างไรก็ตามมีการเผยแพร่ภาพของพระองค์ขณะทรงประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลสำคัญบ่อยครั้งครับในทางตรงข้ามนะครับประชาชนไม่พบเห็นเจ้าหญิงเคทเลยจนนำไปสู่การคาดเดาและการซุบซิบหรือกอสซิปต่างๆนานานะครับก่อนหน้าในเดือนนี้ช่วงวันแม่ของอังกฤษความพยายามสยบข่าวลือของราชสำนักอังกฤษด้วยการปล่อยภาพเจ้าหญิงเคทกับพระโอรสและพระธิดาในบรรยากาศยิ้มแย้มกลับได้ผลตรงข้ามครับเมื่อสื่อต่างๆรวมถึง AP พบว่าเป็นภาพที่ถูกตัดแต่งและสื่อต้องดึงภาพออกจากระบบเผยแพร่ข่าวเจ้าหญิงเคททรงออกแถลงการ1วันหลังจากนั้นนะครับบอกว่าพระองค์ทรงชอบการทดลองแต่งภาพและแสดงการขอโทษต่อความสับสนที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับพระราชประวัติเจ้าหญิงแห่งเวลส์พระองค์นี้นะครับทรงมีชื่อเดิมว่าเคทมิดเดิลตันการแต่งงานกับเจ้าชายวิลเลียมเมื่อปี2011นั้นเป็นดั่งเทพนิยายนอกจากนั้นแล้วยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวเคทนั้นเป็นลูกคนโตของครอบครัวย่านร่ำรวยในเขตเบิร์กเชียร์ทางตะวันตกของกรุงลอนดอนอย่างไรก็ตามครอบครัวมิดเดิลตันนั้นไม่มีเชื้อสายขุนน้ำขุนนางนะครับเธอเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนหญิงล้วนวิทยาลัยมาร์ลโบโรต่อด้วยมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูในสกอตแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอพบกับเจ้าชายวิลเลียมเริ่มต้นในฐานะเพื่อนร่วมบ้านเดียวกันหรือฮาสเมทก่อนที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาเป็นคู่รักนะครับประชาชนเริ่มเห็นภาพคู่ของเคทและเจ้าชายวิลเลียมจากการที่ไปเล่นสกีด้วยกันที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อ20ปีก่อนครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ได้รับการรายงานในสื่อต่างประเทศครับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยเผชิญกับเหตุความไม่สงบในช่วงชั่วโมงแรกๆของวันศุกร์หลังมีเหตุวางระเบิดและเผาทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนในพื้นที่4จังหวัดเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าระเบิดได้สังหารแรงงานหญิงชาวเมียนมาจำนวน1รายครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงตีหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลไทยกับกองกำลังก่อความไม่สงบต่อสู้กันมาเป็นเวลาเกินหนึ่งทศวรรษพันเอกเอกวริชชอบชูผลโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ากล่าวกับรอยเตอร์ว่าผู้ก่อเหตุต้องการสร้างความปั่นป่วนในช่วงเดือนรอมฎอนโดยการโจมตีมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสาธารณูปโภคและมีหนึ่งกรณีครับที่ผู้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อไล่พนักงานร้านสะดวกซื้อออกไปจากพื้นที่ก่อนที่จะวางเพลิงร้านโดยทั้งนี้ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาแสดงความรับผิดชอบการโจมตีหลายจุดในคราวเดียวกันซึ่งคล้ายคลึงกับเหตุโจมตีที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่นางสาววัญชนาหิมินะประธานกลุ่มด้วยใจและสมาชิกกรรมาธิการวิสามัญการส่งเสริมสันติภาพและแก้ไขความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนใต้กล่าวกับสำนักข่าวเบนานิวส์ว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความไม่ยอมกันระหว่างคู่ขัดแย้งในพื้นที่และจะส่งผลถึงกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่ขณะนี้ประชาชนยังไม่เห็นความจริงใจจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเบนานิวรายงานด้วยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4เข้าดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เพิ่งขึ้นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลไทยกลับมาดำเนินกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโรดแมปสันติภาพทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างกองทัพ และกลุ่มก่อความไม่สงบระลอกหลังที่ปะทุขึ้นในปี2547ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 7,300 คนอ้างอิงจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการนะครับเรายังมีอีกช่วงหนึ่งนะครับที่มีสาระน่ารู้อีกมากมายนะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าใครยังไม่ดูเราผ่านสตรีมมิ่งสามารถเข้ามาชมนะฮะเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook VOA ไทยนะครับรวมทั้งติดตามเราได้ที่ Instagram แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสัญญาว่าจะคุยกันแบบเบาๆมากขึ้นนะอยากจะเปิดโอกาสให้คุณเยี่ยมยุทธพูดถึงงานพอดแคสต์ของตัวเองหน่อยว่าได้ทำคุยข้ามโลกนะซึ่งเป็นการจับประเด็นไทยกับประเด็นสากลมาเล่าให้ฟังนะตอนนี้กี่ตอนแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรที่ใกล้จะออกที่คนที่ติดตามเนี่ยจะได้รอคอยในตอนต่อไปบ้างครับ
ครับตอนนี้เราก็ทำมา27 EP แล้วครับคุณรัตพลที่ผ่านมาก็เป็นการหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจในประเทศไทยมาเล่านะครับเคียงไปกับเรื่องราวที่น่าสนใจในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดเอ่ยพนันออนไลน์เอ่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพอะไรประมาณนี้ครับและตอนต่อไปที่กำลังจะออกนะครับก็คือ EP 28จะเป็นเรื่องราวของเหตุผลว่าทำไมคนอเมริกันถึงตัดสินใจที่จะเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลงซึ่งเป็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยเช่นกันนะครับ
น่าสนใจมากนะครับใครที่กำลังฟังเราอยู่นะครับกดเลยนะครับ Subscribe ช่อง YouTube ของเราแล้วก็ไปหาใน playlist คุยข้ามโลกรายการพอดแคสต์ของคุณเยี่ยมยุทธนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐการเทรดหุ้นก็ยังมีอยู่นะครับแล้ววันนี้ตลาดปิดเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันมีทั้งบวกและลบคุณผู้ชมดาวโจนส์ติดลบ305.47 จุดนะครับมาอยู่ที่ 39,475.90 S&P ก็แผ่วลงมานะครับ 7.35 จุดมาอยู่ที่ 5,234.18 ทั้งคู่เนี่ยขึ้นแรงในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่านักลงทุนเนี่ยคาดหมายว่าเฟดหรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ก็ย่อตัวลงมานิดนึงแต่ Nasdaq ยังขึ้นต่อนะครับบวก 26.98 จุดนะครับมาอยู่ที่16,428.82 ทองคำลดลงวันนี้นะครับ 0.83% มาอยู่ที่ $2,166 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนขณะที่1ดอลลาร์นั้นแลกได้36บาทกับอีก36สตางค์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของงบประมาณสหรัฐหลายคนก็รอดูนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสภาจะผ่านร่างตอนนี้ผมก็ยังไม่มีคำตอบนะคุณยมยุทธแต่ว่าอย่างน้อยมีก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะอย่างน้อยก็คือสภาล่างนี่แหละนะครับผลักดันอนุมัติงบประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในวันศุกร์นะครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเดดไลน์เที่ยงคืนวันศุกร์ซึ่งเป็นเวลาที่งบประมาณสำหรับหน่วยงานสำคัญหลายแห่งนั้นจะหมดลงครับการผ่านร่างงบประมาณนี้ล่าช้าเข้ามาในปีงบประมาณปัจจุบันถึง6เดือนนะแล้วก็น่าจะช่วยประวิงเวลาให้ได้ถึงฤดูใบไม้ร่วงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ government shutdown หรือว่าการที่หน่วยงานรัฐบางส่วนนั้นต้องปิดตัวลงนะครับร่างงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโดยสภาล่างครั้งนี้นั้นมาด้วยเสียงโหวต286-135นะครับแล้วก็ถูกส่งไปที่วุฒิสภาเพื่อที่จะต้องรีบพิจารณาและนักการเมืองแกนนำก็หวังว่าจะสามารถอนุมัติสำเร็จในคืนวันศุกร์นี้นะครับส.ส.ไมค์จอนสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นนำร่างงบประมาณเข้ากระบวนการเร่งรัดและสภาร่างสามารถผลักดันด้วยเสียงโหวตตามเกณฑ์2ใน3แต่ว่าเส้นยาแดงผ่า8เลยทีเดียวคุณยมยุทธ
ครับ
มีส.ส.ริพับลิกันจำนวนมากขึ้นกว่ารอบก่อนนะครับที่โหวตไม่เห็นด้วยนั่นคือสัญญาณอะไรครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ไมค์จอห์นสันนั้นอาจจะเจอลมต้านในการทำงานต่อจากนี้นะครับในการระดมแล้วก็บริหารจัดการเสียงโหวตสำนักข่าวเอพีรายงานว่ายังมีความเป็นไปได้นะที่ร่างกฎหมายนี้อาจจะไม่ผ่านทั้งสองสภาทันเส้นตายเที่ยงคืนเพราะว่า ยังมีขั้นตอนของวุฒิสภาที่ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยเช่นกันนะครับอย่างก็ตามหากเกิดเหตุล่าช้าแต่ไม่ได้ลากยาวไปถึงวันจันทร์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่น่าจะรุนแรงในทางปฏิบัติเพราะว่าอย่างที่ทราบเสาร์อาทิตย์ข้าราชการอเมริกันก็ไม่ได้ทำงานจำนวนมากนะครับทั้งนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันไม่เห็นด้วยกับร่างให้เหตุผลนะครับบอกว่าควรจะตัดรายจ่ายลงไปอีกนะครับในร่างกฎหมายงบประมาณความยาวกว่า 1,000 หน้าฉบับนี้นั้นมีงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานเป็นต้นนะครับเงินที่จะใช้ในกิจการที่ไม่ใช่งานกลาโหมนั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกับงบเดิมเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าก็มีหน่วยงานที่ถูกตัดงบเหมือนกันเช่นหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมหรือชื่อย่อ EPA นั่นเองครับ
เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันครับ
ครับผม
ข่าวต่อไปเป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมครับคุณรัตพล เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
ค
ือโลกใบนี้ก็เต็มไปด้วยปริศนาหลายอย่างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานเรื่องของผู้คิดค้นบิตคอยน์นะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่เห็นตัวจริงเสียงจริงครับเห็นแค่นามสมมุติรอบนี้เป็นเรื่องราวของศิลปินนิรนามชื่อดังที่ชื่อว่าแบงซี่ครับที่กลับมาเรียกเสียงฮือฮาในวงการศิลปะอีกครั้งหลังกำแพงบ้านในกรุงลอนดอนปรากฏงานศิลปะของตัวเขาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเสียงจริงนะครับตามการรายงานของรอยเตอร์ภาพเขียนฝาผนังของคนทาสีเขียวซึ่งถ้ามองใกล้ๆเดี๋ยวจะเหมือนแบบไม่เห็นรูปแบบอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองห่างๆจากมุมที่เหมาะสมจะเห็นว่าสีเขียวนั้นเนี่ยพยายามจะเลียนแบบใบไม้บนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่ที่เหลือเพียงกิ่งก้านที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรจากกำแพงบ้านที่กลายสภาพเป็นผืนผ้าจิตรกรรมถ้าท่านใดที่ได้ดูไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นการแสดงศิลปะนะครับเป็นงานของศิลปะของคุณแบงซี่ครับและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในบัญชี Instagram ของแบงซี่ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า12ล้านคนซึ่งเป็นลักษณะนี้เป็นนัยยะของการประกาศความรับผิดชอบนะครับว่าเป็นผลงานของตัวเขาเองครับคุณรัตพล
ครับ
ภาพบาทล่าสุดสร้างความฮือฮาบนสื่อสังคมออนไลน์ครับแม้กระทั่งนักการเมืองอย่างเจอร์มี่คอร์บินที่เป็นอดีตผู้นำพรรคแรงงานของอังกฤษซึ่งเขาเป็นผู้แทนของพื้นที่ที่งานศิลปะปรากฏขึ้นนะครับออกมาโพสต์ในบัญชีแพลตฟอร์ม X ของตนชื่นชมผลงานศิลปะดังกล่าวว่าสื่อถึงความหวังของธรรมชาติอันงดงามและนอกจากคอร์บินครับถ้าไปดูใน Instagram ของแบงซี่จะพบว่ามีผู้ใช้ Instagram หลายรายแสดงความเห็นในโพสต์ภาพดังกล่าวเช่นกันซึ่งก็สื่อไปถึงเรื่องของชวนให้นึกถึงธรรมชาติบ้างหรือว่าช่วยให้นึกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสภาพอากาศครับโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผลงานของแบงซี่ที่ตอนใต้ของกรุงลอนดอนซึ่งเป็นอีกชิ้นนะครับเป็นภาพโดรนทหารอยู่บนป้ายจราจรถูกบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนรื้อถอนออกไปต่อหน้าสาธารณชนในช่วงกลางวันเลยครับโดยต่อมาตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แต่ว่าถ้าเกิดดูสเกลของงานสีเขียวชิ้นนี้ชิ้นใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าคงไม่เจอกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันครับเพราะว่าใหญ่มากจริง
ๆครับก็มันเป็นภาพมุมกล้องนะคุณต้องอยู่ในมุมที่เห็นต้นไม้จริงๆที่เขาปลูกอยู่แต่ไม่มีใบแล้วก็กำแพงบ้านหลังหนึ่งที่แบงซี่เนี่ยไปสร้างสรรค์งานด้วยการเหมือนเอาสีเขียวไปสาดแต่ว่าถ้าได้มุมที่ถูกต้องเนี่ยจะเหมือนกับใบไม้นะครับไม่ทราบว่าคุณเยี่ยมดูนี่เป็นอะไรกับต้นไม้ที่ไม่มีใบเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณก็ไปทำข่าวเจ้าสตัมปี้ต้นซากุระที่บ้านทั้งสุดท้ายก่อนจะถูกถอนออกไปนะ
ใช่ครับก็เป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบครับแต่ว่ามีดอกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกซากุระเบ่งบานสะพรั่งต้อนรับฤดูใบไม้ผลิในกรุงวอชิงตันครับก็สตัมปี้เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะผุพังมากแต่ก็ยังออกดอกสวยงามแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่สตัมปี้จะได้ออกดอกนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะถูกพัฒนาแล้วนะครับก็สามารถไปดูรายงานพิเศษได้ในเว็บไซต์ของ VOA ไทยครับ
ครับเอาล่ะข่าวสุดท้ายนะครับนี่เราอยู่ในช่วงของงานอดิเรกนะศิลปะอันนี้เป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับหลายคนเนี่ยใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทุ่มทรัพยากรทั้งเงินทั้งเวลานะครับบางทั้งความสัมพันธ์นะกับคนอื่นเนี่ยก็ได้ผลกระทบจากการรักน้องหมานะครับอยากรู้ไหมว่าคนอเมริกันนั้นมีความนิยมในสุนัขพันอะไรมากที่สุดในปีที่แล้วคุณยมยุทธอ
ยากรู้มากเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ผมเห็นคนอเมริกันรักหมารักสัตว์กันจำนวนมากเลยนะครับ
ใช่ครับหน่วยงานที่เป็นสมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขอเมริกันหรือว่า American Kennel Club ชื่อย่อ AKC นะครับเปิดเผยเมื่อวันพุธนะครับว่ามีการจดทะเบียนสุนัขพันธุ์ French Bulldog จำนวน มากที่สุดเกือบ 100,000 ตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับ AKC ก็ได้ประกาศว่าเจ้า French Bulldog หรือว่า Frenchie เนี่ยคือสุนัขพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอเมริกาเมื่อปี2023นะครับโดยครองตำแหน่งนี้2ปีติดหลังจากโค่นแชมป์เก่าก็คือพันธุ์ลาบราดอร์เมื่อปี2022นั่นเองนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าเฟรนชี่จำนวน 98,500 ตัวนะมีเจ้าของไปขึ้นทะเบียนกับ AKC นะครับซึ่งเป็นสมาคมสุนัขที่จดทะเบียนเหล่าประชากรน้องหมายาวนานมากที่สุดในอเมริกาคุณยมยุทธ
ครับ
ถึงแม้ว่าตัวเลข 98,500 เนี่ยจะสูงนะแต่ก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วที่เป็นจุดพีคของความนิยมของ French Bulldog นะครับในตอนนั้นมีคนนำสุนัขพันธุ์นี้ไปจดทะเบียนถึง 100,000 กับอีก 8,000 ตัวนะครับสำหรับท็อป10 10อันดับแรกนะครับถ้าดูจำนวนสุนัขที่จดทะเบียนมีอะไรบ้าง1น้อง French Bulldog 2 Labrador นะครับ3 Golden Retriever นะครับ4 German Shepherd หรือว่าคนไทยรู้จักในชื่อ Alsatian นะ5ก็คือ Poodle 6 Dachshund พันธุ์ไส้กรอกนะฮะเราคงคุ้นกับชื่อ Dachshund มากกว่านะ7คือน้อง Bulldog 8 Beagle หรือว่าญาติของ Snoopy นั่นเองนะครับ9คือพันธุ์ Rottweiler หลายคนเป็นสุนัขใช้เป็นสุนัขเฝ้ายามแล้วก็10เนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นแต่เป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมในอเมริกาคือ German Shorthair Pointer นะครับ mm-hmm. ความสนใจในแต่ละสายพันธุ์นั้นเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมคุณผู้ชมทั้งได้รับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียนะฮะหมาตัวไหนที่ดังบน Instagram เนี่ยก็จะเป็นแรงผลักดันให้คนมาชอบซื้อพันธุ์นั้นนะครับและจากการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของชีวิตจากคนที่เคยอยู่เขตชานเมืองหรือเขตชนบทก็มาสู่เขตเมืองมากขึ้นนะจะเห็นว่าสุนัขที่ตัวเล็กลงนะก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นนะย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนคุณยมยุทธ
ครับ
สุนัขพันธุ์ Irish Setter ซึ่งเป็นสุนัขที่ชอบวิ่งอยู่ในท้องทุ่งนะครับได้รับความนิยมอันดับ3แต่ว่าปีล่าสุดปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่76คุณยมยุทธ
ครับ
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าสถิติของ AKC เนี่ยมีข้อจำกัดตรงที่การเอาสุนัขมาจดทะเบียนนั้นไม่ได้มีกฎบังคับแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของนอกจากนั้นนะครับก็ยังไม่นับน้องหมาที่ผสมข้ามพันธุ์เช่นบรรดาจักรวาลสุนัขดูโดนะที่เขาเอาพันธุ์ต่างๆเนี่ยมาผสมข้ามกับพูโดเพื่อที่ว่าไม่แพ้รังแคของขนสุนัขนะก็ไม่ถูกนับนะพวกข้ามพันธุ์ในขณะที่เกิดความนิยมของสุนัขพันธุ์แท้หรือว่าพันธุ์แปลกๆนะมีพันธุ์หนึ่งนะชื่อพันธุ์โชลอตควินสลีย์นะครับเป็นสุนัขไร้ขนจากเม็กซิโกนะครับก็ยังมีสุนัขจำนวนมากนะที่เป็นสุนัขพันทางที่ต้องการการอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็อยู่ที่สถานพักพิงครับ AP รายงานโดยอ้างสถิติจากองค์กร Shelter Animals Count นะครับบอกว่ามีน้องหมาจำนวน 3,200,000 ตัวที่ได้รับการดูแลจากกลุ่มช่วยเหลือและสถานพักพิงและมีอีก 2,200,000 ตัวที่มีผู้นำไปอุปการะเลี้ยงที่บ้านนะครับสเตฟานีฟิลเลอร์ผู้อำนวยการบริหารขององค์กรนี้นะครับกล่าวว่าจำเป็นนะที่จะต้องมีการทำให้คนรู้สึกตื่นตัวรับเลี้ยงสุนัขเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของวงการคนรักหมาณเวลานี้ครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาถ่ายทอดวันนี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามชมอ่านนะได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับแล้วก็หวังว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับทุกคนก็จะได้มีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีความสุขกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านราย